ngakho sonke singangena esimweni somkhuleko wabagulayo futhi manje sifuna ukuba futhi sibe semkhulekweni wengqungquthela ezayo yosomabhizinisi lapha eqala ngolwesine oluzayo kusihlwa bazoba nezikhulumi ezikahle kulekhon eTucson kusobala sengakhe eTucson manje lona ngunyaka wami wesibili ngilapho futhi njengoba bengihlala njalo ngithi ngakhe enhle eJerusalema angikwazanga ukwenza iphoyisa izolo ebusuku anginika ithikithi ekholwa ukuthi lelo bekuyiJerusalema bengisemgwaqeni ngenyukela lapha ngase Upper Junction nelinye lamalambu ami lacisha ilambu elikhulu elidimayo futhi bengizama ukuya esiteshini sokugcwalisa upetroli nelinye lacisha kwase kwenzeka ngabuka emva kwami ngase ngibona ilambu lalo elibomvu langimisa lase lithi uyazi ukuthi ngekumiseleni na ngathi yebo mnumzane elinye lalawo malambu licishile lathi kunjalo uyazi ukuthi kungokwephula umthetho ukwenza lokho na ngathi yebo mnumzane kodwa angikwazanga ukufinyelela esiteshini angisitholanga bengizama ukusithola lathi ngowaphi ngathi eJerusalema lathi kuphi kuphi ngathi eJerusalema ngathi ngilabuka ilayisensi yami lathi wena umfundisi ngathi yebo mnumzane ngathi ngingowaseJerusalema lathi kukuphi lapho phesheya kolwandle na ngathi cha bonumzane kusenhla egqumeni lapha libizwa ngeTucson nina nilibiza ngalokho ngathi kade ngisezantsi eJericho lapha ngikhonzisa esigodini kuyisimanga ngempela alibange lisanginika ithikithi ngaleyo nkathi akunjalo na kodwa linginika omncane usheshisa futhi ulilungise noma Nkosi Jesu sezinikela kuwe ngalenkonzo ngizikhumbula zonke izinto ongitshele zona nazo zonke izinto ozenzile phambi kwabantu kulokhu sinikeza udumo nenkazimulo kodwa ngiyakhumbula ngekwindla edlule ngiza ngehla cishe amamayela angamakhulu amahlanu enyakatho yalapha ngenkathi ungikhombisa leyo ntaba futhi wathi buyela emumbo futhi ukhulekele abantu abagulayo ukuze kufike isikhathi futhi ngilapha Nkosi hayi kulabo bantu lapha angikhuleki kubo ngikhuleka kuwe futhi ngilapha enkonzweni yakho kulobusuku ukwenza njengoba nje ungiyala ngisize manje baba ngiyakhuleka egameni lika Jesu Christu amen Asiphenye iBhayibhelini manje encwadini kaMathewu ongcwele okwendikimba futhi asifunde uMathewu ongcwele isahluko samashumi amabili nane nevesi lamashumi amathathu nambili nelamashumi amathathu nanhlanu kubandakanya nalo. Manje fundani umfanekiso emkhiwaneni nxa amagatsha lawo selithamba lihlume amaqabunga niyazi ukuthi ihlobo seliseduze.
When you shall see all these things,
Kanjalo nani nxa nibona konke lokhu yazini ukuthi iseduze ngasemnyango. Ngiqinisile ngithi kini lesi sizukulwane asikudlula kungakwenzeki konke lokhu.
Heavens and earth shall pass away, but my word
Kuyakudlula amazulu nomhlaba kepha amazwi ami awasoze adlula.
I would like to take a little text out of there.
Ngithanda ukuthatha indikimba encane ephuma lapho kulokhu amazwi akhe angehluleki esithembiso ukukholwa kwethu kwesekeleke khona lapha ezweni lesithembiso elingehluleki umuntu iminyaka wethembele kulokhu ezithembisweni zikaNkulunkulu Manje uma wake wakwenza empilweni yakho wake weza enkonzweni yokuphiliswa futhi wafuna ukunaka ngakho konke obungakwenza ngifuna ukwenze manje sifuna ukubona inkosi ikhazimuliswa futhi ngikholwa ngeqiniso ukuthi onke amazwi kaNkulunkulu zonke izithembiso azenza ziqinisile futhi kunoma ubani ozokuvuma Futhi manje kunabanye abazama ukuvuma futhi bengeke kunabanye abangakuvuma nabanye bakuthola ngaphandle kokuzama uhafu manje lokho sifanele sishumayele ivangeli ukuthi ukuphiliswa kuya kubo bonke nokho siyazi ukuthi akunjalo ukubo bonke uma bengakwemukela kodwa siyazi ukuthi bonke bangakwemukele ngifuna nje ukuba qotho kini njengoba ngazi ukuthi ubiwa qotho kanjani Sizofanele sishumayele insindiso ngendlela efanayo ukuthi insindiso ingeyabo bonke kodwa siyazi ukuthi bonke bangeke emukele wonke umuntu angezibone lezi zinto uJesu wathi abusisiwe amehlo enu angabona ukuqonda kwenu ngokuba baningi abangeke uqonde nokuphilisa ngokwaNkulunkulu kungokwabantu abakholwayo kodwa ungeke wakholwa kuze kube khona into ethize ephakathi kwakho ukukwenza ukholwe bese kuthi ke uma imisebenzi yayenziwe uJesu wathi eSodoma neGomora eyayenziwe emizini yaseCapernaum naleyo mizi ayedlule kuyo wathi ngabe isamile nanamuhla futhi ngithi uma imisebenzi yamandla eyenziwe ePhoenix yayenziwe eSodoma ngabe lisekhona kuze kube namuhla futhi lalingeke libe ngaphansi kosawoti kolwandle olufile manje kungenxa yokuthi bonke abantu bakubamba ngqi wonke lowo ogulayo kodwa ukuba babemile nje umzuzu futhi bazame ukunaka lokho izwi elikuchazayo ukukholwa kungokuzwa izwi lesithembiso uma ungenazo isithembiso khona ke wenza umsebenzi obangwayo phezulu kokukholwa kwakho uqobo kodwa uma ungathatha isithembiso sikaNkulunkulu leso isithembiso sikaNkulunkulu kuwe owesifazane owathinta ingubo yakhe wayengenazo isithembiso salokho kodwa ukukholwa kwakhe ngaphandle kwesithembiso wathola ukuphiliswa kwakhe manje uma akwazi ukuthola ukuphiliswa kwakhe ngokukholwa kwakhe ngaphandle kwesithembiso kulokho ayekwenza besifanele sikuthole kakhulu kangakanani ke thina ukuphiliswa kwethu ngokukholwa esithembisweni uNkulunkulu asibonakalisayo nasekusiqiniseni phambi kwethu futhi uthilethe kithi ngezwi lakhe uyafika futhi waliqinisa izwi lakhe Bukani lezi zingane ezincane engisanda kuzibusisa nje zombili isimangaliso sivela kuNkulunkulu wedlule ukuqonda kwezemithi niyabo cabangani nje ngezinto eyenziwe manje ngabe uNkulunkulu ubheka ubuso bomuntu na impela cha uma ephilisa oyedwa uyophilisa nomunye yinye kuphela into ofanele uyenze ngokuba uzithathele lokho kukholwa Naloko kukholwa kuyinto oyaziyo hayi into oyiphangayo oyiqagelayo uyayazi kwenzeka into ethize manje iminyaka abantu uphumule kulokhu izizathu ngithathele indikimba lapha iyale mizuzu embalwa ingenxa yokuthi wathi kodlula amazulu nomhlaba kepha amazwi ami awasoze adlula futhi wayenze isithembiso lapha ukuthi leso sizukulwane babenga wathi lesi sizukulwane asikudlula ungakagcwaliseki konke lokhu uma bekungenzeka kube nongakholwayo ohleziyo okhona lokho ngokunye kwezikhubekiso ezinkulu kunazo zonke ongakholwayo ongake aze abanjwe kukho Bacabanga ukuthi uJesu wayebhekisele esizukulwaneni ayekhuluma kuso. Manje ukuqondisa lokho ukuze singene endikimbeni. Bambuza imibuzo emithathu uma nizoqaphela emuva kwesamashumi amabili nane. Ukuqala kwesahluko samashumi amabili nane lapha sifunda lamazwi. Uthe uJesu ephuma ethempelini emuka wasondela abafundi bakhe ukumtshengisa isakhiwo sethempeli. Futhi uJesu waphendula wathi kubo, "Anikuboni konke lokhu na?" Ngibinzile ngithi kini, akuyikushiywa lapha itshe phezu kwelinye elingayikudilizelwa phansi. Manje lokho kwakungenkathi esesemzini ethempelini manje ilina. Esahlezi entabeni, wasuka ethempelini wayesenyukela esiqongweni sentaba, intaba yeminqumo. Sahlezi entaba yeminqumo, abafundi bakhe beza kuye bebodwa bathi, sitshele ukuthi lokhu kuyakuba nini, siyakuba yini isibonakaliso sokuza kwakho nesibonakaliso sokuphela kwezwe na.
They asked him three questions.
Bambuza imibuzo emithathu futhi wayiphendula njengoba bambuza imibuzo emithathu Nyabo owokuqala siyakuba nini isikhathi itshe lingaye kushiwa phezu kwelinye na nokuthi siyakuba yini isibonakaliso sokuza kwakho na futhi yini ukuphela kwezwe na imibuzo emithathu futhi uphendula imibuzo emithathu. Izitshudeni ezinkulu namhlanje zibeka lowo mbuzo wokuqala ngenkathi ethi khulekelani ukubaleka kwenu kungabi sebusika nangosuku lwesabatha. Zibeka lokho esikhathini sosuku lwenkathi ezayo yokufika kwenkosi ekupheleni kwezwe. Lokho kwenzeka ngo-70 uJesu azalwa ngenkathi isosha elikhulu eliyiRoma noma impi enkulu uTitus neqembu lakhe benyukela lapho. Induna enkulu yaseRoma yayivimbezela izindonga njengoba uJesu wayekade ebatshelile ngaphambili. Futhi nibona iJerusalema lihaqwe izimpi, khona-ke osensimini makangabuyeli emzini futhi. Manje bekuyosiza ngani futhi abanye abantu bazama ukwesekela imfundiso yabo phezu kwalokho ukuthi abantu bayobe besalokhu bekholelwa emahoreni esabatha begcina izinsuku zesabatha uma efika. Awu, uma ukufika ngokomhlaba wonke ubungeke uligcine isabatha ngokuba ngakwelinye icala usuku lwesabatha nosuku olulandelayo usuku osolwedlule isabatha. Niyabo, ngakho akusilo ukugcina isabatha kwakungokwabantu ehlane, hayi okwebandla lomhlaba wonke. Niyabo, nazo zonke lezi zinto ezehlukile bathatha leyo mibhalo ngaphandle kokuba nomoya ongcwele ukuba uyehlukanise ngokufaneleyo futhi ukhombise ukuthi iyini. Kodwa nakho uJesu ayekhuluma ngakho ngowami umbono wokuzithoba okukhulu kakhulu wawungukuthi washo ukuthi lesi sizukulwane, ngamanye amazwi isizukulwane esabona umkhiwane uveza imiqumbe yawo. Niyabo, wathi lapha futhi uma umkhiwane uqala uthambile futhi uveza owawo amagatsha awo uthi ihlobo seliseduze. Kanjalo niyabo, uma nibona zonke lezi zinto yazeni isikhathi, uma nibona yonke le mibuzo igcwaliseka isikhathi sesisemnyango. Lezo sizukulwane esibona umkhiwane nomkhiwane njalo ngu-Israyeli. Futhi ngenkathi u-Israyeli ebuyela ezweni lakhe lendabuko futhi uba yisizwe, leso sizukulwane asiyikudlula lezi zinto zonke zingakagcwaliseki. Futhi bangane abangamaKristu kulobusuku kulamathizethize amakhulu emibhalweni, abantu abacabanga ukuthi kwenziwa amathizethize, manje siphilela ukubona khona impela yonke into ayishilo lapha iyagcwaliseka into elandelayo nje eyokufika kwakhe. U-Israyeli usezweni lakhe lendabuko, uyisizwe sakhe uqobo, unemali yakhe uqobo, iflege lakhe uqobo, ilunga le-UN inhlangano yezizwe. Uyisizwe nje isikhathi okokuqala cishe iminyaka engamakhulu angamashumi amabili nanhlanu selokhu ebeyisizwe. NoJesu wethembisa ukuthi isizukulwane futhi eBhayibhelini isizukulwane sabelwa iminyaka engamashumi amane. Kusukela esikhathini u-Israyeli eba yisizwe kuze kube iminyaka engamashumi amane ndawo ndawo phakathi kwaleso sikhathi uyofika. Futhi uma lokho kuqinisile, khona-ke lokho kuletha ukufika. Awu, futhi enye into njalo, eminyakeni ezinkulungwane ezimbili ikhona into eyenzeka emhlabeni nezombusazwe, nayo yonke into ziyayikhipha. UNkulunkulu wadingeka athumele usizo luvele ezulwini. Neminyaka yezinkulungwane ezimbili yokuqala izwe labhujiswa ngamanzi, neminyaka yezinkulungwane ezimbili yesibili uKristu yafika, nalona ngu-1964. Futhi basho ukuthi sishota ngeminyaka eyishumi nesikhombisa kulokho. Manje niyabo, kusemnyango into elandelayo ngokuthi ukubheka ukufika kwenkosi, zonke ezinye izibonakaliso zihlangana thaqa phakathi nakho. Ngakho yingakho kulobu busuku ukuthi ngizama ukuthola abantu ukuba bahlale ngqo ezweni elithenjisiwe, lokho nje okushiwo yizwi, hlalani ngqo nalokho. manje uma ngifika kuKristu bangazi ukuthi ngangidinga ngibe nesisekelo ndawo ukuma kuso. Ngagcotshelwa ebandleni le-Missionary Baptist. Kwasekuthi ke ngenkathi sengibone ukuthi imfundiso yebandla le-Missionary Baptist yayiphambene kakhulu nombhalo, khona-ke angikwazanga ukubeka ngisekele amathemba ami phezu kwemfundiso yebandla le-Missionary Baptist. Ngase-ke ngicabanga ukuthi ngiyowelela ebandleni likamama wami, wayeyi-Methodist. Ngase ngicabanga ukuthi ngiyoya laphaya, ngathola futhi. Ngakho ngazi ukuthi uma uJesu efikela abantu be-Methodist impela, uyowashiya ama-Baptist. Uma efikela ama-Baptist, uyowashiya ama-Methodist. Kodwa ngathola emaqenjeni omabili abantu abakahle. Futhi ngangazi ukuthi uma efikela ibandla, beyofikela liphiloni ibandla, izinhlangano ezingamakhulu ayisishiyagalolunye nento ezehlukene na. Akanjalo, akazukwehlulela abantu ngebandla, uzokwehlulela abantu ngoJesu Kristu, futhi uJesu Kristu uyizwi. UJohane ongcwele isahluko sokuqala kwathi, ekuqaleni wayekhona uLizwi, ngenkathi uNkulunkulu ekuqaleni kungakabi nguLizwi, kwakungumcabango. Kwasekuthi-ke ekuqaleni kwakunguLizwi, uLizwi wayekuNkulunkulu, uLizwi wayenguNkulunkulu, konke kwakunguNkulunkulu. Kwasekuthi-ke lapho uNkulunkulu enikeza izwi lakhe elalizoba yikho, walimisela ngaphambili ibandla lakhe ngaphambi kokusekelwa kwezwe, lalizobonakala phambi kwakhe lingenabala noma umbimbi. Nesikhathi sewashi siqhubeka siyehla ngqo, futhi liyoba lapho ibandla, ibandla linenkazimulo lingenabala noma umbimbi. Ngithemba ukuthi sonke siyiwo lapha kulobu busuku, amalunga alelo bandla. Nokuthi yinye kuphela indlela yokungena kulelo bandla, hhayi nganoma yiliphi ihlelo. Ungena kulo ngokuzalwa okusha, futhi wena uthi awu ngiyakukholwa lokho, futhi uma ukukholwa khona-ke uzogcizelela lonke izwi laleli iBhayibheli ngo-amen. Yonke into eshiwo iBhayibheli ngoba linguKristu, nawe uyingxenye kaKristu nomoya ongcwele wembula leli qiniso. Unyaka ngamunye ubunokwabelwa kwawo kwezwi ukuba ligcwaliseke. UNkulunkulu njalo uthumela umprofethi, izwi liza kumprofethi, izwi elilotshiwe elehlulela imicabango yenhliziyo. Ngiqaphelile njalo na umprofethi ngokuthi wayazi ukuthi wayengumprofethi yingoba izwi likaNkulunkulu lahlulela umcabango osenhliziyweni. Usho izinto ngaphambili, osho ngaphambili, nosho phambili. Senake nasithatha isichazamazwi, isichazamazwi esidala sesiHebheru bese nibona ukuthi lisho ukuthini igama elithi umboni na. Yilowo onesambulo sobuNkulunkulu sezwi elilotshiwe nokuthi iqinisekiswa kanjani, ubona ngaphambili izinto azisho ngaphambili futhi ziyafezeka. Manje lokho kufanekisa kanjani ngombhalo na? Khona impela nje uma ekhona phakathi kwenu ongowomoya noma umprofethi, mina iNkosi ngiyakuzazisa kuye, ngikhulume kuye ngemibono. Futhi uma lezi zinto zifezeka khona-ke nguNkulunkulu, uma zingafezeki khona-ke ningamuzwa, ningamesabi nhlobo, kodwa nje ningakunaki. Kodwa izwi likaNkulunkulu njalo liqinisile. Ngakho-ke babazi kanjalo-ke ngomuntu owayekhuluma ukuthi ngabe wayenesambulo esiqinisile yini esezwi noma cha. Izwi lobuNkulunkulu elilotshiwe yingoba wayenezwi leNkosi liza kuye. Manje sihlala lapho sizibeka thina uqobo nokwethemba kwethu phezu kwalelizwi. Wena uthi mfowethu Branham eTestamenteni elidala lowo kwakungabaprofethi. UNkulunkulu eBhayibhelini amaHebheli isahluko sokuqala athi uNkulunkulu emandulo wakhuluma kobaba ngezindlela eziningi ngabaprofethi, ngalolu suku lokugcina ukhulume ngendodana yakhe uJesu Kristu. Niyabo, nguJesu Kristu noJesu uyizwi, niyabo, futhi wembula izwi lakhe ngoJesu Kristu. Izwi lizembula lona uqobo, lenza izwi liphile, behluleka lapho-ke abantu kuba bamqonde. kwaba njalo ke ngowesifazane omncane emthonjeni wamqonda ngani wakwazi ngokusheshsha wathi nje angamtshela into ethize ngaye uqobo wathi Nkosi ngiyabona ungumprofethi wena manje siyazi uMesiya uyeza futhi uma efika uyakusitshela lezi zinto asibonise izinto zonke wathi nginguye khuluma kuwe wayengakuphika kanjani ukusho kwakhe ube umsebenzi wenziwa kuqala na umsebenzi waqinisekiswa kuqala ukuthi wayeyilowo mprofethi babengenabo abaprofethi amakhulu eminyaka nalo muntu wadingeka abe ngumprofethi futhi esho ngokuziqinisekisa yena uqobo ukuthi wayeyilowo mesiya othenjisiwe akumangalisi lowo wesifazane omncane wakwazi ukugijimela emzini futhi athi uzani nibone umuntu ongitshele izinto engizenzile kungebe yini nguye uMesiya lona yena impela uMesiya na manje siyakukholwa lokho ukuthi uNkulunkulu eminyakeni ayabele izwi lakhe lolunkatho lelozwi lizokwembulwa eqinisweni lalo lizoqinisekiswa ngoba uNkulunkulu walethembisa kanjalo futhi linjalo liqinisile njalo uNowa wakulukhona kubantu kuba bamqonde uNowa ngezinsuku zakhe wezwa uNkulunkulu ekhuluma wazi ukuthi kwakuyizwi ngoba wayengumprofethi kaNkulunkulu uNkulunkulu wamthuma waphuma ukuba asho uzamcolo omkhulu uza waqhubeka nokwakha emkhunjeni ngesikhathi sokugxekwa akwenzanga mehluko kuNowa ukuthi babe bangaki abamgxekayo wayengukukhanya kwalolo suku wayeyizwi likaNkulunkulu libonakaliselwa lolo suku ngokuba uNkulunkulu wababhubhisa abantu Mose omkhulu ophucuke kakhulu usiyazoze enkolo indoda enkulu izalelwe ukuba ngumprofeti nokho kuyo yonke isayensi yakhe yezenkolo nokwazi kwakhe ngoNkulunkulu wayengenako bakhulula abantwana bakwaIsrayeli ngokwazi Niyabona umprofeti angehambe ngokwazi uzofanele ahambe wokuphefumulelwa ukuphefumulelwa futhi ngenkathi izwi lenkosi liza kuye ehlane ezihlahleni esivuthayo futhi namtshela futhi lembula kuye amazwi eyayiwakhulume ku-Abrahama futhi yayenzani na imbonisa izwi elilotshiwe lelohora laseke limbizela umsebenzi uMose futhi wayesaba nephi ukuzama ukukhulula u-Israyeli futhi manje-ke uyehla nenduku esandleni sakhe futhi ukhulula u-Israyeli uNkulunkulu ukwenza ngokuyimfihlakalo kakhulu okuvele nje kubeke umqondo wokwenyama uphumise okwethunduluka emkhondweni wawo ungeke usacabanga Sini nake naqaphela na uJohane uBhaphathizi emanzini wayengumprofeti umanduleli phakathi kwabaprofeti nokufika kwendodana kaNkulunkulu uJohane waphumela emanzini wayesesho wayengesabi ukutshela abantu ukhona othize obiphakathi kwenu manje Abangani nje ngesiqiniseko ayenaso ukhona oyedwa omiphakathi kwenu khona manje eningamaziyo isicathulo zakhe angifanele ukuzithwala uyoba nguye oyonibhaphathiza ngomoya ongcwele nomlilo wayephakathi kwabantu ngaleyo nkathi uJohane wazi ukuthi wayefanele afike esizukulwaneni sakhe ngoba uyibonile indawo yakhe eyiyonayona embhalweni wabona umoya kaNkulunkulu phezu kwakhe ngiyathuma isithunywa sami phambi kobuso bami ukulungisa indlela futhi wayazi ukuthi ukufika kukaMesiya kwase kuseduze Ngakho umprofethi esama emanzini eprofetha izwi leza kuye uJesu wayeyizwi wamazi kanjalo ke umprofethi ngokuba wakuyizwi nesibonakaliso esasikade sinikezwe yena ngimazile ngoba owangitshela ehlane hamba ubhaphathize ngamanzi wathi phezu kwalowo oyobona umoya ehlela phezu kwakhe futhi ehlala kuye uyakubhaphathiza ngomoya ongcwele nomlilo futhi ngenkathi kufika izwi isibonakaliso safika nezwi phakathi emanzini
uJesu uqobo lwakhe ngenkathi efika wayazi ukuthi wayeyizwi yena wayeqinisekile ngalokho ngokuba yena ngenkathi eseneminyaka eyishumi nambili nje umfana omncane simthola njengoba bengikhuluma izolo ethempelini ephikisana nabapristi ukwazi kwakhe kwakwedlula amasiko abo futhi wayebafundisa lawo indoda futhi ngenkathi umama wakhe uqobo eza kuye futhi wenze washo igama elalingalungile bhekisisani izwi liqondisa isiphosiso izwi njalo liqondisa isiphosiso futhi uma abantu kuphela bebengakubona namhlanje izwi liqondisa isiphosiso yonke into iba isiphosiso kodwa izwi kaNkulunkulu lilokho okuqinisile wathi kodwa amazulu nomhlaba kepha amazwi ami awasoze edlula nezwi eliprofethelwa lolu suku liqondisa isiphosiso sosuku niyaqonda na izwi uqobo lwalo liqondisa isiphosiso abantu namhlanje bathi oh asoyine lokhu asiye emkhandlwini asenze zonke lezi zinto lezo isiphosiso nezwi liyabuya bese liqondisa lezo siphosiso ngokuthi khomba lona uqobo ihora nesikhathi sehora manje siyazi lezo zinto ziqinisile manje ngizoninika ubufakazi obuncane obuqondene nami emizuzwini eyishumi elandelayo inkosi Thanda ubufakazi obuncane obuqondene nami ukuthi ngiyakholwa uma ngingaphosisi umfowethu John Sherrett angazi noma ngabe ukhona yini endlini kulobu busuku noma cha angikamboni ungumngani oqondene nami impela umfowethu oyigugu ube nami engcenyeni esesekuqaleni yenkonzo bangaki owayelapha ngenkathi kuqala ngifika ePhoenix eminyakeni eyishumi nesithupha edlula na ake sibone izandla zenu ake nibheke nje lapha ngokwangempela okwesithathu kwabantu bangaki kini abakukhumbulayo lokho ekukhulekeleni abagulayo ngangiphakamisa isandla sami abantu babebeka izandla zabo phezu kwami bese kuthi-ke noma yini eyayikhulunywa yayiyilokho ababenakho bangaki okukhumbulayo lokho na futhi bangaki kini abakhumbulayo ukuthi ngalitshela ukuthi ingelosi yenkosi kuleyo nsika yomlilo eyahlangabezana nami phezulu lapho futhi yangitshela uma ngiyoba qotho kuyofezeka ukuthi ngiyokwazi yona impela imfihlo yenhliziyo bangaki okhumbulayo lokho yathi kuyoba ngaleyo ndlela na manje bangaki okhumbulayo ukuthi ngiyethembisa ukuthi ngiyoqhubekela phambili na futhi kungekudala okombono ngiyethembisa ngalowo mdonso walowo muqa yathi ungeke wafundisa izingane zamaPentecostal izinto ezingaphezu kwemvelo futhi ngenkathi ngenza umdonso wesithathu yathi manje ungatsheli muntu ngalokhu ukuzama ukuchaza lokho okunye ungatsheli muntu ngalokhu lona ngumdonso omkhulu nokugcina bangaki okukhumbulayo lokho kubikezelwa na niyabo ayehluleki neze lezo zinto zenzeka eyokuqala esibili esithathu njengoba zazinjalo nje manje ePhoenix lokho kwakungesikhathi unkosikazi Waltroff lapha wayefe emgqini womkhuleko enomdlavuza enhliziyweni yakhe futhi waphiliswa uvame ukuza emihlanganweni cishe ulapha manje bese kuthi-ke unkosikazi Hetty Waltroff manje-ke sithola ukuthi udokotela wakhe wena ufakazi bakho unikeza izithombe ezishuthiwe noma hhayi enikubiza nge-X-ray i-X-ray yakho lapho owesifazane wayekade enomdlavuza futhi uyaphila namhlanje nalokho wakuseminyakeni eyishumi nesithupha edlula manje ngineqiniso impela ukuthi umnumzane yebo nango unkosikazi Waltroff khona lapho manje kunjalo lokho iminyaka eyishumi nesikhombisa lo mashi nanto inenekazi elalifile futhi liphinde liyaphila linomdlavuza enhliziyweni yalo ngoba kwakungu-isho kanje inkosi manje kaphelani lezo zikhathi ngaya eCalifornia futhi ngikholwa ukuthi umfowethu John Sherrod waye nami ngaleyo nkathi bengicabanga namhlanje ngicabanga ngakho ngenyukela lapha ngiqiniseke ngempela ukuthi waye lapha nonkosikazi nami noRebecca wami oseyintombi manje uthweswa iziqu kulo nyaka wayese inganyana ngangimthwele ngezingalo zami sase siyahamba futhi sawelela eCatalina ngangiya eCatalina emva kokuba umhlangano wawusuphelile ukuthatha isikebhe nje siwele bese sibuya ukuba nje sithi sasisolwandle nobusuku singakasuki noma ubusuku noma obubili uPaul Merican iningi lenu liyamazi uPaul Merican ngikholwa ukuthi une chap ini kuphi Madera eCalifornia mama wakhe ubaba bobabili babekade bephilisiwe emihlanganweni ngandiza ngaphuma lapha ngendiza ukubavakashela futhi baphiliswa umkaPaul wayesanda kubeletha ingane abantu abakahle baka Aminias futhi babiza ezantsi lapho base becela unkosikazi wayegula futhi wayefuna ukumehlisa ngathi kulungile yehla ngakho bamehlisela lapho futhi ngalowo busuku yena nomngami nami futhi kungahle kube umfowethu iSherrod anginaso isiqiniseko ngabe umfowethu iSherrod ulapha na uma waye ngabe lokho bekunjalo umfowethu iSherrod kwakunguwe lapho ngalowo busuku na kunjalo nango ufakazi bengi ibheke ukubona umfowethu John futhi ngibone ukuthi ngabe wayekhona yini manje wabeka isandla sakhe phezu kwesami futhi ngokushesha sabhuza futhi bukani unokuphila wokumbulala ukuphila okubi ngase ngithi unokuvuvuka bomlenze obuhlungu awu wayengakabi nezimpawu zawo ngayonkathi kodwa izinsukwini ezithi azibe mbili kamuva udokotela wayemnyanga ngokuvuvuka komlenze obuhlungu wathi lokho kuyamangalisa mfuthi Branham manje ngizodingeka ngisho izinye izinto lapha ezohwaya kodwa ngifanele ngikhulume iqiniso akunandaba ukuthi kuyini ngihlala njalo ngikwesaba ukuba ngithi ubaba wami wayengugweva ngangikuzonda ukukusho lokho kodwa kuyiqiniso ya uma kukhona okungalungile asikuqondise khona lapha ningalindi size senyukele lapho futhi ngiyathanda ukusho izinto ezinhle kodwa sifanele sizisho ezimbi nazo umngami wayesekamelweni omncane wesifazane onekhandi lemnyama nonkosikazi Milken wathi lokho kuyacaka ukuthi lokho kwenza kanjani esandleni sakho wathi ngabe siyakwenza lokho esandleni sawo wonke umuntu na ngathi qhabo mem wathi ungakuchaza na ngathi qhabo mem qhabo ungeke wachaza lutho lukaNkulunkulu ungeke wayichaza imisebenzi kaNkulunkulu ungeke wamchaza uNkulunkulu uNkulunkulu ngaphandle kokuchaza uma bekunjalo besingeke sadingeka ukuba simkholwe ngokukholwa ngathi imisebenzi kaNkulunkulu iyedlula ekutholweni niyabo ngathi kuyisenzo sikaNkulunkulu engingena kusichaza wayesithi awungi lokho kuyamangalisa ngempela ngase ngithi awu ngizobeka isandla sami uyabona lapho akukho lutho okwenzekayo ngathi awukho okungalungile kumkami beka isandla sakho sithandwa futhi kwathi nje isandla sakhe singashaya kwesami umkami uqobo ngathi unesikhwama esinobumvu esibelethweni ngakwesokunxele uyakukhumbula lokho umfowethu Sherrod ekamelweni ngalobo busuku na awu iminyaka emibili emva kwalokho uSharon wami omncane wazalwa iminyaka emine emva kukaBecky ngathi kudokotela lokhu bonke bafanele bazalwe ngokuhlinzwa ngoba akakwazi ukuba nezingane ngokwejwayelekile wayengendlela efanayo umndeni wakubo ungaleyo ndlela ngase ngithi kudokotela buka esibethweni ngakho sokunxele futhi uma usumvulisile bese ubona ukuthi akuna soyini isikhwama esinobumvu kuso wathi mfuthi Branham thina ngizoke ngibheke kodwa ngenkathi ebuya ehla wathi angibonanga lutho mfuthi Branham ngathi kulungile Eminyakeni emine kamuva uJoseph wami omncane uyafika enkundleni futhi ngangibamba isandla sakhe kwaku selokhu kukhona ngase ngithi dokotela bheka leso sibeletho esingakwesokunxele futhi uzobheka na wayesethi yebo mfuthu Branham wasibheka futhi siqhabo akukho lutho lapho washo ngabamba isandla sakhe ngathi kodwa kukhona kukhona lapha kuyakufakazisa lapha akakutholanga awu kwaqhubeka eminyaka yedlula ngonyaka odlule thina kwakungunyaka wethu wamashumi amabili nambili sishadile futhi ngangade ngisohambweni lokuyozingela lonke usuku lwabasanda kushada futhi njalo ngiya endaweni encane enhla lapho esibongweni sentaba futhi nginomkhuleko omncane enhla lapho bese nginikela kuNkulunkulu ukubonga kwami ngonkosikazi olungileyo umkami ubeyisithandwa kimi futhi ngakho ngenza lokho unyaka ngamunye ngenkathi siza ngapha eArizona ngomyalo wenkosi futhi nibonile ephepheni futhi benginesithombe esincane lapha sebengisikhombisa omunye umuntu kulentambama ukuthi iphephabhuku lalisiqukethe kanjani futhi ngama khona lapha kulomsamo futhi ngatshela wonke umuntu lapha isho kanje inkosi khona into ezokwenzeka ngibone isicubu sezingelosi ezisikhombisa zihlangana nami enyakatho yeTucson ngiyakukhumbula lokho na bangaki owaye phakathi lapha ngenkathi ngisho lokho eminyakeni eyadlulayo na kulungile futhi niyazi impela nje ukuthi kwenzeka kanjani indlela efanayo iphephabhuku la kukatha ngisho nesithombe kubonakale ukukhanya okuyimfihlakalo amamayela angamashumi amabili nesikhombisa ukuphakama amamayela angamashumi amathathu ukuphakama namamayela angamashumi amabili nesikhombisa ukuvundla umswakamo uhamba kuphela cishe amamayela ayisishiyagalombili noma ayisishiyagalolunye ukuphakama niyazi futhi abakwazi ukufanisa ukuthi kwakuyini angizange ngithi vungakho ngavele ngakuyeka kanjalo nje ngoba akwenzi nokukodwa okunci okuhle nokukodwa ngokufanayo nje njengoba kwenza ngokukhanya abakuthathile ingelosi yenkosi basalokhu bengakukholwa futhi manje ngakho uma siphuma lapha ngithi njalo njalo emihlanganweni ngenza konke engingakwenzela inkosi kodwa angezi konke lokho elifanele ngikwenze ngiyazi ukuthi ngenza amaningi kakhulu amaphutha nomngame useze waba yikho bokubili umama nobabayi bokubili ngalabo bantwana ngoba ngiswe ngingekho nesinqumo sakhe ubaba nomama bafanele bavumelane phezu kwezinqumo zabo ngabantwana babo kodwa angikho lapho ngisenkonzweni yenkosi nomngame manje useneminyaka engamashumi amabili amane nane ubudala mncane ngeminyaka eyishumi nje kunami futhi ngingena ngivela komunye wemihlangano futhi ngangikhathele sekucishe ukuba ngaphezudlwana cishe kweminyaka emibili edlule ngikagele ngenkathi siphuma lapha futhi ngangikade ngingekho futhi ngangikhathele ngempela umfana wami umncane uJoseph ungumfana wokuqina nje futhi egijima phandle esikoleni lapho ezwa khona yonke into ngolunye usuku ngenkathi ngingena washo enye into ethize futhi wachwentsa unina wayeseke ekitimela kimi manje wayazi ukuthi wayezothola uswazi kuye ngakho wathi kimi wathi Billy mpacabule wayesengigaxa wathi babayi ngiyaxolisa wayeyazi indawana yami ebuthakathaka futhi ngakho ngathi sithandwa asikhohlwe yikho angikwazi futhi okukankosikazi nami naleli bhayibheli phambi kwami asigaze sibe negama empilweni yethu kodwa khona manjalo ekuleso sikhathi sokwethuka kwempilo wagaqaza umnyango ebusweni bami ngowayesethi manje-ke ufanele umnakekele okwesikhashana wayesegaqaza umnyango wayesengena ngacabanga umfo omncane bandla uzokwedlula kukho konke lokho qobo lwakhe Ngaphuma ngase ngithi Joseph woza ngasho ngamthatha ngathi baba ayo befanele akufake uswazi uyakwazi lokho kodwa ngathi ngokuthi uphendukile uyabo kodwa khumbula ukubekezela kwami kuzophela ngolunye lwalezi zinsuku futhi lokho kuphenduka ufanele uveze isithelo esifanele ukuphenduka futhi ufakazise kimi ukuthi ukusho ngempela uyabo uma ungithanda khona ke uzonginaka futhi ngakho ngaphuma ngase ngithi ngizogeza uthuli efasteleni lami langaphambili lemoto yami ngase ngiqala ukuphuma ukuba ngigeze lelo fastela elingaphambili futhi lapho ngenza iphimbo lathi jika bese umtshela ukuba afunde izikronike zesibili amashumi amabili nambili ngacabanga nje angazi ukuthi ngize ngakucabanga kanjani lokho ngacabanga awu ngizicabangele nje lokho ngaqhubeka nokugeza kwaphinda futhi kwafika kakhulu ngempela hamba umtshele awu kwangesabisa ngangena ngase ngikufunda niyazi ukuthi kuyini kungenkathi uMiriam ehlekisa ngoMose ngokuganwa intombazane engumTopiya futhi uNkulunkulu wathi kwakungcono ukuba uyihlo akufele ngamathe ebusweni bakho kunoma wenze lokho niyabo wayese babizela phakathi wathi hamba ulande uMiriam useshawe ngochoko wathi hamba ulande uMiriam noMose nensika yomlilo yehlela eTabernakele noMose wama lapho noNkulunkulu wakhuluma kubo wathi uma ekhona phakathi kwenu ongowomoya noma umprofeti mina inkosi ngiyakuzazisa kuye ngiyakukhuluma kuye ngemibono ngembule amaphupho kanjalo njalo wathi kodwa inyebo yami uMose akekho njengaye ezweni wathi awumesabanga uNkulunkulu na noMiriam engumprofethikazi washawa uchoko noMose wamncengela futhi waphila manje ke lokho kwangesabisa ngase ngikhohliwe mina angikuqaphelanga kodwa yena wakuqaphela waba nguye owaqaphelayo lowo kwakungumkami ngangiyomfela noma ngasiphi isikhathi kodwa uNkulunkulu wakuqaphela manje leli iqiniso iBhayibheli lami lilele lapha phambi kwami ngase ngingena futhi wayengena ekamelweni wayesevala isivalo futhi wayethunga emshinini wokuthunga ngase ngingqongqotha emnyango ngase ngithi sithandwa ngifuna ukukhuluma kuwe umzuzu wathi ufunani ngathi sithandwa avula umnyango khona manje nginezwe elivele enkosini lokho kwathi ukumzothisa kancane ngakho wavula umnyango ngase singena ngase ngithi sithandwa manje uyazi njengoba ngikuthanda kakhulu impela angizange ngicabange lutho ngalokho wathi awubhili kuma nginokwethuka kakhulu ngathi ngiyazi kodwa ayikuthandanga lokho akuyithokozisanga engitshele khona lapho esihlahleni leso sihlahla lapho leso sihlahla esincane sesundu phambi kwendlu lapho ukuba ngingene lapho futhi ngifunde lombhalo kuwe ngase ngiyufunda nakho ngisize phakathi kwezinsuku ezimbalwa wezwe ubuhlungu ngakwesokunxele sathi siye ekhaya futhi akulokhu kuya ngokuba kubi ngamkhulekela kwalokhu kuya ngokuba kubi ngamthatha ngamwelisela kudokotela ongumngani wami eloyivile udokotela Shum osikokotele isifo wamhlola wathi nkosikazi Branham tshela umfowethu Branham ukuthi ngifuna ukumbona wathi dokotela utholeni wathi kungcono ngitshele yena ngakho umidi wangibiza ngase ngiza wayesethi mfuthi Branham unesikhwama esinobovu nakwesokunxele sesibeletho esithi sibe ngangenhlamvu yewalnut ngase ngibuyela ekhaya naye ngase ngithi uyakhumbula wathi lokho wenzeka ngomfowethu Sherit uma ngingaphosisi lapha eCalifornia ungitshelile lokho sekuyiminyaka eyishumi nesithupha manje ngathi kunjalo manje sekuyakhombisa nje wathi Bill ucabanga ukuthi kuyilokho engakwenza ngalokho kusana ngathi angazi sithandwa ngingeke nje ngasho awu sase sigacana sase siqala ukhala izinyembezi phambi kwenkosi ngaye kamelweni ngase ngimkhulekela ngawe yonke inhliziyo yami uDr. Shin ngambiza wabuya ngathi Doc yini esifanele siyenze na wathi kufanele kuphume lapho ngase ngithi ake ukuyeke kanjalo nje kancanyana wathi ngizokutshela umfowethu Branham mhlawumbe kungcono ngikuthumele enhla kudokotela ozifundele wazigogodela izifo zabesifazane naye umngane olungileyo ungumkristu naye ngathi awu wena-ke dokna wayefuna ukukususa esandleni sakhe uqobo nabo wathi ngizokuthumela enhla lapho wayengithanda futhi wayewuhlonipha umsebenzi wami wenkosi futhi watshela lona omunye udokotela ngakho ngase ngimthatha ngimenyusela lapho base bekuhlola base-ke bedweba isifanekiso esidwetshiweyo sakho badweba isifanekiso nani ubungako nje okwakuyibo wathi umbuyise cishe ezinsukwini ezingamashumi amathathu ezinsukwini ezingamashumi amathathu ngakubuyisa futhi kwashintsha kusuka kwi-walnut kuya kulamula ngalokho kushesha nawo yonke leyo minyaka kwakubekeke kanjalo yase-ke inkosi ikhuluma kimi yabuye yangithumela emuva futhi ngiyabuya ngiphuma lapha manje-ke ngenkathi sibuyela emuva kwelinye iholidi lethu bathatha enye i-x-ray yakho kwakungange-olintshi wathi mnumzane Branham impela ngiyakuthokozela ukukholwa kwakho kunkulunkulu usomandla wathi ngingumkristu nami udokotela Shin ungitshela ukuthi wena ungumphilisi ngokukholwa ngathi akaqondanga nje angisuye umphilisi ngokukholwa ngathi ngikholwa ngunkulunkulu nje ngase ngithi siyaluqonda lolu daba futhi wathi mnumzane Branham unonkosikazi onomoya okahle ngathi ngikwazi kahle kanjani pho wathi uma lokho kuthola ukuthamba kuzoba yisimila khona-ke awuzukuba nankosikazi ngase ngithi ngiyaqonda lokho dokotela wathi uyaphikisana nakho kuba kukhishwe na ngathi khabo mnumzane kodwa ngathi sinesizathu ake ukuyeke kanjalo nje isikhashana esidanyana ungeke na wayesethi awu ngizokutshela wathi bathi usuhlala eTucson manje futhi wangitshela udokotela osigogodele isifo wathi ungumngani wami wathi ngathuthela eTucson futhi ngazama ukuhlala lapho kanye wathi kwakome kakhudlwana kimi wathi le ndoda iwedlula onke ekhona enyakatho yeMississippi ngakho wathi ngizothumela ama-x-ray nesifanekiso nakho konke ngisiwezele kuye ngakho wasithumela ezansi eTucson nendoda isifika ngapha izinsuku ezingamashumi amathathu ngaphezulu sabuye sakubheka indoda yenza yayisithi sekulingana ne-grapefruit kuya ngokuba kukhulu ngempela kufanele kuphume masinya awu ngathi-ke angihambe nginyukela enyakatho ngase ngiya eholidini lami ngiyabuya ngase ngiya e-New York e-New York City ngaya ehholo lase-Morris ngemvuselelo emgwaqeni sengibuya ngadingeka ngime e-Louisiana kwamfowethu Jack Moore ngabiza unkosikazi ngobusuku ngedlula wayesethi sithandwa kusasa ngifanele ngiye kwadokotela futhi ngiyohlolwa futhi uthi Bill bengingakwazi ukunyakazisa umlenze wami wangakwesokuncele kuleli veki kuyiplamu eliqhubukusha engutsheni yami kuphume kanje kwakuvuvukele kuphumile khula ngokushesha wayesethi kubuhlungu kabi angikwazi ngisho ukweneka izandla zami wathi kuleli veki ngize ngadingeka ngikhiphele umlenze owodwa ngaphandle ngasikhathi futhi nginyakaze kanjalo ngase ngithi sithandwa uzofuna ukukhipha ngase ngithi uma enza ngiyoze kube yisikhathi sikagisimuzi asikwazi ukubuyela lapha sibuyele ekhaya wayesethi ngiyakwazi wathi awu sifanele senzeni na ngathi awu ngitshele nje uma engakuyeka kanjalo nje kuze kube semva kakhisimuzi khona-ke siyokukhipha masinya emva kwakhisimuzi isizathu ngifuna ubuyele ekhaya futhi ngaphambi kokuba uye esibhedlela futhi manje wathi manje ngiyahamba kusasa cishe ngelesithathu nqo into efana naleyo nalokho bekungehluka esikhathini sethu wathi uzoba nenkonzo yakho yokuqala-ke e-Shreveport bese-ke uyangibiza kamuva ngathi kulungile umngane oyinenekazi ezathi lapho owesifazane ongumkhristu okahle ngempela babelapha ngesonto angicabanga ukuthi bakhona kulo busuku bazokhuphuka nomen nkosikazi nomen ngabe nikhona nomzane nonkosikazi nomen na angazi noma bakhona yini noma cha umfowethu nodadewethu nomen basetukson nguye owangicabanga ukuthi abakwazi ukuza njalo ebusuku ngakho uzoba khona kusasa ebusuku ngethemba ngabe ukhona umfowethu umfowabo kadadewethu nomen lapha na ngicabanga ukuthi uyeza ngabe ukhona na ukhona umndeni noma imuphi womndeni lapha abakwa nom oyebo impela nampaya emumva ngemumva ya kulungile uweze unkosikazi manje ngokusa engasuka ngakho ekhaya lethu sasivuka njalo futhi uma siyokhuleka uma sizohamba sasithatha abantwana nathi sonke sime sizungeze ngasesithombeni sikaJesu ekamelweni lethu elingaphambili ikhanda likaKristu enamashumi amathathu nantathu likaHoffman futhi sonke sasizungeza ngapho abantwana futhi ngamunye wabo wayengikhulekela unkosikazi wayengikhulekela bese ke ngimkhulekela bese ngiya phesheya kwezilwandle noma ngabe kukuphi futhi sizinikela enkosini ngenkonzo yayo niyazi ngashonelwa unkosikazi kanye ngisengumfana unina kaBhili futhi ngangikade ngilapho endlini izinsuku ezimbili noma ezintathu futhi niyazi izinganyana nawo wonke umuntu lapho na wonke umuntu esehambile ngaleyo nkathi kwakuyisizungu kwabuyisa zonke lezo zinkumbulo futhi ngalokho kusa kusesekuseni ngavuka uBhili noLois lapho wayengilindile ngase ngiguqa phansi ngase ngidonsa lesi situlo esidadlana uhlobo lukasofa omncane ngaguqa phansi ngabheka phezulu ngase ngithi oh ngibakhumbule kanjani ngathi baba wasezulwini ngisendleleni yami manje ngiya eTripod ngikhulekela ukuthi uzongisiza ezansi lapho futhi ungibusise ungiphe imiphefumulo Nkosi umbuso wakho ngisebenzise noma ngayiphi indlela ofisa ngayo ngisezandleni zakho ngathi ngaphesheya le kwezingwadule ngumkami omncane othembekile elindile kulokhu kusa wenyukela lapho ukuba alungele lokho kuhlinzwa ngathi Nkosi ngimtshelile izolo ebusuku ucele udokotela ukuba akuyeke kuze kube semva kwakhisimuzi ngabe ngenze okungafanele na ngabe lokho kuzophenduka kube isimila na uma ngenze lokho futhi ngamcela ukuba ancengele udokotela akuyeke futhi phakathi kwaleso sikhathi kuyoba isimila futhi ngiyolahlekelwa nguye ngingeke neze ngazithethelela ngalokho ngathi Nkosi sengikhulume kuwe manje leminyaka emibili yebo iminyaka yeshumi nesithupha kodwa ngathi iminyaka emibili edlule selokhu kwenzeka lokho ngathi baba kaze ehluleke kuba unkosikazi wangempela kimi uma sengilungela ukuya ezinkonzweni akaze nakanye ake aze akhononde nakanye njalo uhlanza izingubo zami namayembe ami afakwe elondolo nayo yonke into futhi abe esezilungiselele mina bese kuthi ke uma ngifika ekhaya ngikhathele kakhulu angikwazi futhi kuthi ngowejwayelekile owesifazane uyaye afune indoda ibe naye futhi ngingene abantu beminyene phakathi ngenzani na ngiphume ngiye ohambweni lokuyozingela noma uhambo lokuyodoba ngabe sewake wakhononda na nakanye ahambe alungiselele izingubo zami futhi angidedele ngiqhubeke konke lokho kulungile umfo omncane bandla eneminyaka engamashumi amane nane obudala osekhanda limhlophe njengeqo emiphakathi kwami nomphakathi ngathi inkulunkulu wayengakuqondile lokho ngalokho kusa wayengakuqondile ngempela baba izenzo zakhe zikhombisa ukuthi wayengakuqondile wayenokwethuka nje ngakho ngisize sekungokwesihlanu kade kwenziwa usukela ezingwejetheni waseke kuba sezansi eKentucky waseke kuba ngabantwana bakwa-right ezansi lapho waseke kuba ileso siphepho entabeni engingenaso isikhathi sokunixoxela kulobusuku nalesi sikhathi kuyikho ngempela nje nakho kufika lokho kukhanya kulengela phansi lapho kwase kuthi sukuma ume ngezinyawo zakho ngase ngisukuma wathi noma yini oyishoyo ileyo ndlela okuzoba ngayo ngathi isandla sikaNkulunkulu sizoncibikalisa ichwala ngaphambi kokuba isandla sikadokotela silithinte ngizibona nkosikazi noma enilapha kusasa ebusuku angizange ngimbize wawukhona impela uBilil noLois wayelinde mina saqhubekela eSweetport safika ngasefonini ukuba simshayele uma sesifikiye lapho waye ye kudokotela nonkosikazi Norman wadingeka amsize ngakho nonesi egunjeni ukuba agqoke igawuni yakhe ukuba aphumele etafuleni base benyusa imishini nemifanekiso edwetshiwe nama x-ray nezinto wathi ubukade uzizwa unjani nkosikazi Branham na wathi futhi udokotela sayivula incwadi ukuba sibone ukuthi wabhalani kuyo eya kulo dokotela wathi unkosikazi Branham ungowesifazane okahle kabi nomyeni wakhe uyindoda ekahle ungumphilisi ngokukholwa kodwa akaphilisani nawe uhlinza dokotela kufanele kuphume masinya lokho ngokuthi sasikufundile lokho niyabo lelo chwala lifanele lisuswe masinya kungenjalo unkosikazi Branham uzofa Wase kuthi ke lapho nje udokotela ephuma ukuba avule ishidi alihlehlise ukuba athinte kuye eceleni into ethize epholile ngempela yashubeka phezu kwakhe nechwala lalingasekho akukho chwala udokotela walala lapho wayesethinte wathi Nkosikazi Branham lelo chwala belingakwesokuncele belinge njalo na wathi yebo mnumzane belinjalo Ngakho wayesemfulathelisa phansi komshini we-X-ray wahamba wayesethatha izifanekiso zakhe ezidwetshiweyo wabuyela kukho konke ukuhlolwa futhi wathi Nkosikazi Branham angikwazi ukukuchaza kodwa lelo chwala alisekho lapho lelo chwala selihambile manje lelo iqiniso ngakho ngisize uNkulunkulu uSomandla uyazi ukuthi iqiniso kumiwe lapha niyabo njengoba kwashiwo nje Kodwa isandla sikadokotela wathi sasike kude kangako kuye kwaze kwathi into ethize epholile yashubeka phezu kwakhe ngakulukhulu ukuba wayefanele asize unkosikazi Norman nabo nabafo emuva lapho banganitshela ngakho wasiza etafuleni nesifanekiso esidwetshiwe nama x-ray nayo yonke into lapho yechwala futhi akungekho neyodwa isayini yalo futhi akagaze abe nophawu kusukela lapho nalokho kwakucishe kube amaviki amabili ngaphambi kukakhisimuzi uNkulunkulu salokho ehlala ethembekile ezwini lakhe kodlula kokubili amazulu nomhlaba kepha amazwi ami awasoza adlula uNkulunkulu ongadala izingwejekhe ongasusi amakhwala usalokhu enguNkulunkulu ofanayo kulo busuku ngokuba nguJesu Kristu onguyena izolo namuhla naphakade nakukholwa khona ubaba wasezulwini ongufakazi wami naleli bhayibheli phezu kwenhliziyo yami uyazi ukuthi izwi ngezwi lalokho liqinise impela nje njengoba ngazi ukuthi kushiwo kanjani Bekungakusiza ngani ukusho into eyiphutha bangani na ngikusholo ini lokhu na ukuze kunikhuthaze nikholwe manje leso siphiwo esikhulu ezenye ngizamile ukuzichaza futhi ngasho ukuthi kwakwenziwa kanjani lokhu ngeke kwachazwa lindani nje akuzukusebenza ngokuphelele kangako manje lindani lo mkhandlu bamabandla uze ulethe lokho kuhlushwa kuyokwenzeka ngaleyo nkathi ke ingaleso sizathu ngibuya ngibe phakathi kwenu ukuba ngikhulekele abagulayo angaze kuphela into eyodwa asake angitshela yona empilweni yami engaziyo ukuthi ayikwenzeki namanje ukuthi olunye uhlobo lwesakhiwo noma ithende lapho okuyoba nesakhiwo esincane esibekwayo futhi bengifanele ngingene kulokho futhi ngikhulekele abagulayo lokho akukwenzeki namanje ngokwazi kwami ileyo nto kuphela engiyaziyo futhi uma esho lawo mazwi ukuba ngikusho ubaba wasezulwini uyazi ukuthi ngimi lapha kulo busuku futhi ubengangibulala khona lapha kulo msamo yebo mnumzane ubengakwenza ngempela futhi ngiyakwazi lokho ngikwazi kahle kamhlophe lokho futhi ngiyazi yazi kunezindaba eziningi kakhulu namhlanje ukuthi anginasibopho ngazo. Nginesibopho kuphela salokho engikushoyo. Mina ngifanele ngiphendule ngalokho engikushoyo. Nalelo iqiniso. Nobaba wasezulwini uyazi ukuthi lokho kuqinisile. Manje nizokholwa ukuthi uJesu Kristu, indodana kaNkulunkulu, wafela izono zenu futhi walinyazwa ngeziphambeko zenu ngemivimbo yakhe naphiliswa na? Ngiyakukholwa lokho na? Ngalolu suku lapho nje bukeka sengathi yonke into imnyama futhi ihlwile futhi ilufifi, kodwa namanje uJesu usalokhu ehlala efana. Anikukholwa lokho na? Ulapha kulo busuku. Ufuna omunye umuntu aphakame bese engitshela noma yini esengayikhuluma egameni lenkosi ngaphandle kwaleyo kodwa eyenzeka? Futhi amakhulu amangaki ezikhathi enimbone eyisho akuzange kwehluleke. Ngizama ukunitshelani na? Akunakwenzeka sanhlobo ukuba isidalwa esingumuntu senze lokho. NguJesu Kristu phakathi kwabantu, nguKristu phakathi kwethu. Namhlanje lapho amahlelo ethi woza lapha futhi woza lapho yinkambiso endala yesinye isikole noma okuthize, okungukuthi kulunge ngokuphelele, kufanele kube khona, kuyingxenye yokuvumelana kwamaphimbo ekuhlabeleleni. Kodwa kimi ungophilayo kulo busuku unamandla nje impela futhi uqinile ukwenza lonke izwi libe yilo ngempela alenza emumva lapho asikhuleke. Nkosi Jesu, wena wathi kodlula amazulu nomhlaba amazwi ami awasoze. Bazi kanjalo-ke abafundi ukuthi wawuyilowo owawunguye ngoba wehlulela imicabango owawusenhliziyweni. IBhayibheli lathi kumaHebheru 4 ukuthi izwi likaNkulunkulu libukhali namandla kakhulu kunenkemba esikanhlangothi zombili, lingelahlulela ngisho nemicabango nezizinto zenhliziyo. Izwi likaNkulunkulu kubaprofethi wenza into efanayo kuzo zonke izazi esezadlula, kwenza into efanayo enkosini uJesu Kristu, lenza into efanayo. Baba Nkulunkulu, izwi lakho malikhulume kulo busuku ukuba abagulayo bakwazi ukubona ukuthi wena ukukhathalele ukuphiliswa kwabo futhi baphilisile. Baba, futhi mababe nokukholwa ukuba nikukholwe egameni likaJesu. Amen. Manje umshayi wopiano nomshayi weogani umanthanda phansi phansi ngempela, kholwa kuphela. Futhi Billy, ngikhohliwe ukubuza, ukhiphe iziphi izinombolo na? U-A wokuqala kuya ekhulwini, asiqale ukuma. U-A inombolo yokuqala kuya enombolweni yesihlanu. Sukumani uma ningasukuma, uma ungenakusukuma phakamisa isandla sakho nje. Inombolo yokuqala kuya enombolweni yesihlanu, eyokuqala, eyesibili, eyesithathu, eyesine, nkakele yiyo leyo. Uzani ngqo ngapha, eyokuqala, eyesibili, eyesithathu, eyesine, eyesihlanu, u-A. Beseza esihlanu, esithupha, esikhombisa, esishiyagalombili, esishiyagalolunye, eshumi. Yimani uma ningama. Esithupha, esikhombisa, esishiyagalombili, esishiyagalolunye, eshumi. Ningasukuma. Amakati omkhuleko, elesithupha, elesikhombisa, elesishiyagalombili, elesishiyagalolunye, eshumi. Elokuqala, elesibili, elesithathu, elesine, elesihlanu, elesithupha, elesikhombisa, elesishiyagalombili, elesishiyagalolunye, eleshumi. Kulungile. Eleshumi nanye, eleshumi nambili, eleshumi nantathu, eleshumi nane, eleshumi nantanu. Wozani ngapha ngqo. Ibani nilokhu niza nje. Nakho-ke kulungile. Eleshumi nesithupha, eleshumi nesikhombisa, eleshumi nesishiyagalombili, eleshumi nesishiyagalolunye, elamashumi amabili. Manje umfana uyehla, abanye babo wedlulisa amakhadi futhi uwaxuba onke. Asazi ukuthi izinombolo zikuphi noma lutho. Nambona ekwenza qobo lwakho exuba amakhadi ukunika noma iliphi ikhadi olifunayo, nokuthi nje nibizwa ngamakhadi. Akudingeki ukuba uze ube nekhadi, khona nje lapho okhona kade usemihlanganweni. Uyazi ukuthi konke kumayelana nani. Kulungile. Bengikuphi, ngishiya kuphi? Lamashumi amabili na, amashumi amabili, amashumi amabili nanye, amashumi amabili nambili, amashumi amabili nantatu, amashumi amabili nane, amashumi amabili nantanu, kulungile. Anga akukulayo futhi ongenalo ikhadi lomkhuleko, ake sibone izandla zenu, kulungile. Noma aphi endlini phakathi lapho, kulungile. Kholwani nje manje. Manje sizama ukuthini, siyini, sizama ukumela ini na, uJesu Kristu. Bangaki ukuqondayo lokho na. Bangaki owaziyo ukuthi ngezinsuku zokuvakasha kwakhe kithi emhlabeni ukuthi wayenguNkulunkulu ubonakalisiwe emzimbeni othiwa nguJesu. Kuthi lowo kwakunguNkulunkulu kumuntu na kunjalo hayi nje umprofeti wayenguNkulunkulu. Futhi abaprofeti babe nengxenye yabo yezwi, ingxenye yabo yezwi, ingxenye eyanikwa bona yalowo nyaka, kodwa wayengukugcwala kwezwi. Bangaki okwaziyo lokho na wayeyizi uqobo lwalo. Manje kunesabelo esabelwe sezwi lanamuhla, kunjalo na lowo bekungaba nguye futhi kunjalo na. Ngakho lokho kumenza abe nguye izolo namuhla. Bangaki esinabo na amashumi amabili nanhlanu, ake sibe yilokho nje manje uma iqhubekela phambili kunalokho futhi nifuna. Sisekhona isikhathi esisele, nginemizuzu cishe engamashumi amabili noma okuthize siletha. Manje khumbulani, uma abantu ephakathi lapha onamakhadi omkhuleko, libambe lelo khadi lomkhuleko. Sizokhulekela wonke umuntu ozayo, ozayo futhi athole ikhadi lomkhuleko. Uma nje nizohlala nathi uma ngizogijima imini nobusuku, ngizobathola ngosizo lwenkosi, ngizobathola ngempela. Manje uma nje nizonginakisisa manje bangaki phakathi lapha ohlezi khona lapho okholwayo ukuthi unokukholwa okwenele ukumthinta na? Lokho kuhle kakhulu. Ya manje asingakuvumeli kube yize bangani. Manje nanto inenikazi lihlezi lapha esihlalweni esinamasondo, futhi nanso indoda ihlezi lapha esihlalweni esinamasondo. Ngiyabona bayagula, kusobala abaguli mhlawumbe, kodwa bahluphekile. Ungaphela amandla Thathe nomfowethu, uyazi uma bengingakwenza, uma bengingani philisa, niyazi bengingeza ngikwenze. Aninjalo na impela bengingakwenza. Uma bengingenakukwenza, anginamsebenzi wokuma emumva lapha uma nginonya enhliziyweni yami lokho obekungakususa kuleso sihlalo esinamasondo. Nawe kuleso sihlalo esinamasondo futhi ngingakwenzi, bengiyoba ngumuntu ononya. Awu, wena uthi ngisiphiwo sikaNkulunkulu ufanele ukwenze noma kanjani? Awulinde kancane qhabo. Aniwufundi kanjalo ke umbhalo. UJesu wedlule lapho okwakunezinkulungwane zabakhubazekile, izinyonga, izimpumputhe, abaxhugayo nabashwabeneyo, futhi akazange akuthinte. Futhi waya kumuntu mhlawumbe owayenesimo sendlala esinyeni sowesilisa noma okunye, wayekade evimbeleka esebenakho iminyaka engamashumi amathathu nanhlanu, wayekwazi ukuhamba iminyaka engamashumi amathathu nesishiyagalombili. Ngikholwa ukuthi kwakuyiyo. Niyabo kunabanye benu kusobala ukuba ke lowo wawukade kungumngami ehlezi lapho, noma mama wami umngami, ndodakazi yami, niyabo, noma umfowethu baba wami ehlezi lapho na. Oh, uma noma yini iyayingenziwa impela ngangiyofuna yenziwe, niyabo. Kodwa niyazi kungahle kube khona mhlawumbe omunye umuntu ehlezi ngapha ebukeka ephile ngempela, useduzane kakhulu nokufa kunoma benjalo benenkathazo yenhliziyo noma umdlavuza, niyabo, abasondele kakhulu impela ekufeni. Kodwa ngabe kulukhuni kakhulu kuNkulunkulu ukuba aphilise umdlavuza noma okhubazekile na? Akukho mehluko, udinga kuphela ukuthi uma ukukholwa. Manje ngisingami ukunikhombisa ukuthi bekungebe yimi bengingeza ngikwenze khona manje, ukuba bengingakwenza bengiyobukisa ngakho ngiqagele. Bengingathi mangenyusele lona wesilisa nowesifazane phezulu lapha emsamo, nginikhombise ukuthi ngineke kukaKristu enkulu kangakanani. Bengingasho olunye uhlobo lwamazwi phezu kwakhe. Sukuma manje bese usukuhambe, niyabo, ngithanda ukwenza lokho. Sonke sicuku besingavele sidazuluke nje futhi sithi akabonga uNkulunkulu enkulu kanjepho inceke kaNkulunkulu enamandla futhi brene mayiyo, niyabo, qhabo. Lokho ngokuthi lokho bekungaba iphutha, niyabo. Kodwa manje uJesu angabasindisa bobabili kulo busuku. Kodwa niyabo uma umuntu ethola ukukhubazeka kancanyana nje baqala ukuthi khona phansi le abafuni ukucabanga kodwa phansi le baqala ukucabanga sengedlule ukuhamba niyabo ngingeke neze ngakwenza ungakwenzi lokho uyabo ukholwe futhi kuba bengingakwenza kodwa manje uma nje uzokhipha konke lokho kungabaza enhlizweni yakho ungavumeli lutho nje lungene olungavimba udonsekile futhi wahlushwa ukugula kusukela ekuzalweni waqonda nje thwi futhi usukuhambe uphile ngokwetshwelekile futhi usindile niyabo leso yizitatimende odokotela nezalamane zakwamayo futhi nikubonile kwi-Reader's Digest kungekudala uDoni Morton isimangaliso sikaDoni Morton lowo mntwana omncane khona lapho eCalifornia kwi-Assemblies of God ezathi lapho kuleso sikole eningizimu Bible isikole lowo mntwana wayesonteke kakhulu futhi ehlushwe ukugula kwaze kwathi uJohn Hopkins nezelamani zakwamayo bathi alikho ithuba lasemhlabeni ngayo kodwa inkosi ingu isho kanje inkosi lokho kwakwehlukile nabo ungahambi ungenathemba manje okwemizuzu embalo elandelayo sizokhuleka manje kunemizuzu ethi ayibe yishumi nambili mhlawumbe singawuqeda umugqa omkhuleko futhi manje uma ngiqeda labo mhlawumbe futhi ngibuye ngibe lesinye futhi isikhathi ngithembise ukuphuma ligamenxe lesishiyagalolunye kubhekisiseni kulungile manje ke sizokwenza esibagejayo kulo busuku sizobacosha kusasa ebusuku manje wonke umuntu uzobe khuleka nani nonke khona lapho lokho manje lokho ngokuthi ongenawo amakhadi omkhuleko noma onawo amakhadi omkhuleko noma ngabe kuyini qalani nje nikhuleke niyabo ukukholwa kwenu kuzokwenza khona impela nje uJesu akwenza ezinsukwini ezedlula ningayithinta ingubo yakhe manje uma wonke umuntu ezihlonipha ngokuzithoba ngempela nje angayaluzi ahloniphe ngokuzithoba ngempela kancanyana nje Woza mnumzane sizihambi omunye komunye ngiyethemba uma bengingakusiza bengingakwenza wena uyakwazi lokho ngingajabula ukwenza lokho kodwa ngingekwenze ngokukhuluma obala ngomunye umuntu ommeleyo ofuna ukukhulekelwa uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angamphilisa na abekho ngalesi sikhathi bakude kunalapha udaba lomdlavuza kunjalo na uyakholwa ukuthi bazophiliswa na hamba futhi kuzokwenziwa uma ukukholwa yilokho kuphela ufanele ukwenze akumangalisi lokho na uNkulunkulu akubusise sawubona ngakho sizihambi kumunye nomunye indoda nje ehambe yangena lapha angikwazi angazi ngokubone kodwa futhi ulapha leli bibheli eliyigugu liphatha isithembiso esingukuthi lelo yizwi kaNkuluNkulu nebibheli lithi phakathi lapho ukuthi izwi kaNkuluNkulu lahlulela imicabango izifiso nezizindlu zenhliziyo kanjalo njalo kubili kutshela lelizwi elilotshiwe liqinisekisa ukuthi liqinisekile ngokusho kungakwenzeki noNkuluNkulu ulenza libe yilo ngempela Njengoba athi makube khona ukukhanya futhi kwaba khona ukukhanya ngikusho nje lokho ukuba ngikhulume kuwe njengenkosi yethu yakhuluma kwesifazane emthonjeni njengoba ibone uSimoni kanjalo njalo uke waba nenkathazo ethize uke waba nokuhlinzwa sekuqhume kwavuleka futhi uyaqonda lapho engiqonde khona nokuthi kungani ngingenako ukusho khona lapha futhi uyaqonda ukuthi kungani lokho akunjalo na kunjalo ngeke ngakusho lapha kodwa wena uyazi ngikuzwe ngayo leyo nkathi inkathi ucabanga angazi noma uzokusho yini lokho noma ngabe kanjalo qhabo ngeke ngikusho ngoba ngeke ngakusho lapha kodwa kuzoba ngono manje hamba ukukholwe yiba nokukholwa kuNkulunkulu sawubona nenekazi yamkhola uJesu Kristu nokuNkulunkulu na Uyangikholwa ukuthi ngiyinceku yakhe na? Ngiyakuthokozela lokho uma ikhona noma yiphi indlela yokusiza ngizoyenza yinye kuphela indlela engingakusiza ngayo leyo ingalokho engikubonayo kuphela engikubonayo bese ngiyakusho uma ngingenaki ukubona awukhona ke ngeke ngakusho kusobala ngize ngikubone ngoba kufanele kuvele kuye kungoko uNkulunkulu isiphiwo sobuNkulunkulu sikaNkulunkulu esivela kuNkulunkulu Inkathazo yakho isesweni lakho unesimila esweni lakho kwazi kusibona kodwa sisesweni lakho nangakwesokunxele ukuze ukwazi lokhu manje ngokuthi omunye khona lapho angahle akusho ngiyabona unenye futhi inkathazo unenkathazo ngebele lakhe nangakwesokunxele futhi kunjalo akunjalo na manje uyazi lapha uma lokho kungakudida angikutshele awusuke owalapha ungowakude nalapha ungowase Louisiana buyela emuva futhi umkholo uNkulunkulu futhi ungaphiliswa kukho amen kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho yiba nokukholwa kuNkulunkulu ungangabazi kholwa nje sawubona uqinezeleke ngempela leyo ndoda iphethwe khona lapho incindezelo nayo ithe ukuba nekhanda eselimpunga ifake isudu empunga ihlezi ingibuka unencindezelo awunayo mnumzane na isisukile kuwe manje isiphelile akadungisa uNkulunkulu ithinteni na hayi mina lokho kunika ngisho leyo ndoda esemva kwayo isibindi sithize ubungafuni ukukholwa ukuthi ubune TB izifo ezilakanyanayo uyamemukela uJesu manje njengomphilisi wakho na kulungile ungaba nakho ukuphiliswa kwakho amen ukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho amen ileyo ndlela yokukwenza oh kumangalisa kanjani Niyakholwa nonke na lawo indoda lobusuku iza yehla ngo umuqa wendoda indoda ihlezi ngo emva kwayo lapho yamangala ngakho konke ngakho unesifo sabathambo uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyosindisa na uyakholwa na khona ke ungaba nakho oh hey besifazane ni kusendodeni ngo ubukeka kanjalo kuhambisana ngo nendoda kulobusuku yamangalisa akabonga uNkulunkulu Nanta indoda ihlezi khona ngapha inekhubu lesibhono esidabuli uyakhala ukuthi uNkulunkulu uzolisindisa lelo khubu elisibhono na amen ungaba nakho enye indoda yesibili evakwayo inekhubu lesibhono nayo uyakhala mnumzane na ungaba nakho nawe uma nje uzokukholwa amen haleluya Yamkhala uNkulunkulu na yiba nokukholwa nje mangabazi awukho banga uNkulunkulu na ukholwa lokho na nathi indoda ihlezi khona ngokuphumela lapha ngikhomba ngumulo wami ngo ifake izibuko isikhanda elimpunga ingone sifo sikashukela uma izokholwa ngayo yonke inhliziyo yayo uNkulunkulu uzoyiphilisa umkayo uhlezi eceleni kwayo ngqo lapho yebo beka isandla sakho phezu kwakhe nenkathazo yenanzi beka isandla sakho phezu kwakhe futhi ukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho futhi nobabili ningaphiliswa niyakholwa na inkathazo yakho yihlulele igazi isengalweni yakho yangakwesokunxele ubuna umdlavuza wahlinzwa bakunika imithi yokwelapha apha imithi yokwelapha ibangele lelihlule legazi kuba lingene lapha esimoyeni esibi kakhulu uyakhola ukuthi uNkulunkulu uzokuphilisa na manje ke njengoba ukholiwe kanjalo makwenziwe kuwe egameni lenkosi uJesu kwangathi angaphiliswa ubukeka unjengowesifazane onempilo oqinile yamkhola uJesu Kristu uNtwana kaNkulunkulu ukuthi uyaphila na uyakholwa ukuthi ukhona kulobusuku na ukuba bengingakutshela into ethize eyindaba ngawe ubungamkholwa ngayo yonke inhliziyo yakho na wenyukele ukuhlinzwa inkathazo yabesifazane inkathazo yamanenekazi udingeka ube nokuhlinzwa unomunye okanye nawe odinga ngempela ukuba nokuhlinzwa naye umuntu osemncane kakhulu kunjalo kunjalo impela manje ke unomunye omkhulekelayo lowo ngumyeni wakho akasindisiwe futhi akekho lapha uyakholwa ngayo yonke inhliziyo yakho futhi uzothola ukusindiswa futhi awuzukudingeka ukuba ube nokuhlinzwa hamba manje futhi ukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho amen amen yiba lokukholwa kuNkulunkulu uyabona ngendlela ohamba ngayo uNkulunkulu kuphela ophilisa umdlavuza kodwa uNkulunkulu uyazi ukuthi kwenziwa kanjani uyakholwa ukuthi uzokwenzela khona na manje ke ngibeka izandla zami phezu kwakho dadewethu egameni likaJesu Kristu ngokuphiliswa kwakho amen hamba manje ungangabazi kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho woza dade isimo sesifuba somoya inkathazo yamanenekazi uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokusindisa na egameni likaJesu Kristu hamba futhi uphiliswe ngenxa yenkazimulo kaNkulunkulu amen kulungile ungone sifo sikashukela uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzosisindisa akwelaphe futhi enze futhi akuphilise gelekeqe na egameni likaJesu Kristu hamba futhi uphiliswe manje uma umkholo uNkulunkulu ukubeka izandla phezulu kanjalo kuzokwenzeka yebo unumzane inkathazo yeqolo nenkathazo yesisu uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokusindisa na manje ke hamba egameni likaJesu Kristu futhi usinde ngenxa yenkazimulo kaNkulunkulu wonke umuntu uyakholwa na sawubona mnumzane usobala uyabona ukuthi unenkathazo yezindlala futhi sekuwenze waba nenkathazo yenhliziyo uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzoyiphilisa inhliziyo yakho futhi akusindise na hamba egameni likaJesu Kristu futhi uphiliswe ufuna ukunikhombisa into ethize ngizokhumula leli washi ngilikhumule uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angayiphilisa inkathazo yamaphaphu futhi akusindise na kulungile impela angakwenza ubonile ukuthi lokho kwenzeke kanjani na kulungile inkosi kubusise hamba futhi uphiliswe egameni likaJesu Kristu manje awuthi isandla sakho ngifuna ubeke isandla sami ngokuvamile njengesandla sendoda amaningi kunjalo na ngibeka isandla sami kuso manje sishintshile siyavuvukala amaphuphusi amancane ekhithima phezu kwaso unesisu esinezilonda uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzosindisa na uyakwemukela ukuphiliswa kwakho manje na Nkosi uNkulunkulu egameni likaJesu Kristu philisa indoda ngalo uzwana Nkosi kususe kuyo ukuze ikwazi ukubona nokwazi ukuthi kuyiqiniso ngekulotshiwe eBhayibhelini ngegama lami bayokhipha amademoni labo abakholwayo Nkosi ngiyakholwa egameni likaJesu Kristu leli demoni aliphume kumfowethu amen asibone isandla sakho futhi manje akubonakali sengathi siwenzile uyabonakala na usuphilisiwe hamba usinde isimo sesifo sofuba uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzosisindisa na hamba futhi uphefumule egameni lenkosi uJesu Kristu futhi usindiswe amen yibona ukukholwa uNkulunkulu uyayiphilisa inkathazo yeqolo futhi ayisindise indoda uyakukholwa lokho na kulungile hamba ke futhi uthi ngiyakubonga Nkosi Jesu futhi ngizosindiswa ungangabazi nje ngayo yonke inhliziyo yakho amen ukuba ke bengikutshele ukuthi uthole ukuphiliswa esitalweni esinamasondo bunga ukukholwa na kulungile hamba ke nje ujabula uthi ngiyakubonga Nkosi Jesu futhi uzakuba nakho okucelile kulungile woza mnumzane uyakholwa na ngifuna ukunikhombisa ngakho kuzokhombisa ezandleni zakho ngitshele buka isandla sami lapha akukho okungalungile ngaso niyabona phakathi lapha na manje siyashintsha sivuvukele izinto ezincane ezimhlophe zikhidima phezu kwaso ungathanda ukudla isapha yakho futhi uphinde uzizwe ukahle na uyakholwa ukuthi ungakwenza na uyakholwa ukuthi lezi zinto ozibonayo ivela kuNkulunkulu na manje phinda ubheke isandla sakho ngqo isandla sami futhi akusekho lapho manje manje ke hamba udle ukukholwa kwakho ukwenzile mfowethu asidayidunyiswe inkosi wonke umuntu uhlala enguyena izolo namuhla uyakholwa ukuthi sibeka izandla phezu kwabagulayo bayosinda na impela uyakholwa uyakukholwa lokho dadewethu na egameni likaJesu Kristu hamba futhi uphiliswe futhi usinde ngenxa yenkazimulo kaNkulunkulu amen uNkulunkulu umdali wamazulu nomhlaba nazo zonke izinto ezenzekayo lapha endlini kulobusuku siyazi ukuthi wena ulapha makuthi amandla kaNkulunkulu eze udadewethu asinde ngenxa yenkazimulo yakho amen Woza manje ukholwe uyakholwa ngayo yonke inhliziyo iyakho na awudingeki neze ukuba ube usakhubazekake egameni lika Jesu Kristu kwangathi angahamba futhi aphiliswe ngenxa yenkazimulo kaNkulunkulu amen hamba manje ungangabazi kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho Ngokubili inhliziyo nesisu, isisu sibangela inhliziyo, othi Jesu sindisa umfowethu egameni lika Jesu Kristu, ngiyakhuleka, amen. Leyo ndlela esasivame ukwenza ngayo kudala, sikhuleka, niyazi. Manje ngempela awunalutho lokuba ube novalo ngalo unalona nakancu kodwa unjalo empeleni unjalo bonke phandle lapho ucishe impela kuseduze kwabo bonke unento efanayo banakho ake nginikhombise bangaki onokwethuka khona lapho na phakamisani izandla zenu phakamisani izandla zenu beninga sibiza kanjani isesikejane na yabo beningeke nikwenze kodwa ake nginitshengise ukuthi uNkulunkulu ungumphilisi ngoba ngiyazi ukuthi nizophiliswa niyabo ukukhuluma obala sokuvele kwedlule khona manje kunjalo amen lelo thuzi lisukile kuye khona lapho qhubeka ujabule futhi uthi ayidunyiswe inkosi amen ungethanda ukuphefumula futhi kahle na futhi ya lokho kungemangalise na uyakholwa ukuthi angakwenza na manje ke hamba ke futhi ukwenze egameni lika Jesu Kristu kwangathi kungenziwa amen manje uyazi ukuthi ufanele ukuba nosizo noma ufe uzokubulala uma ungenalo usizo uNkulunkulu ulapho kuba akusize uyakholwa lokho na ake ngikhombise ukuthi lokho kuyinto embi kanjani ake ulethe isandla sakho lapha uyakwazi ungumdlavuza ubuwazi ukuthi ubunomdlavuza na uzokholwa ngayo yonke inhliziyo yakho kanye nami na lendoda ifanele ife uma uNkulunkulu engayiphilisi ungumdlavuza uNkulunkulu izwi lithi ngegama lami bayawukhipha amademoni futhi uma ukwenzele abanye inkosi Jesu kwenzele lendoda lapha makuthi amandla kaNkulunkulu somandla afike phezu kwayo futhi usindise impilo yayo ngenxa yenkazimulo kaNkulunkulu egameni likaJesu Kristu amen hamba futhi ukhohlwe yikho uthi nje ngiyakubonga Nkosi futhi hamba futhi uphiliswe ngenxa yenkazimulo kaNkulunkulu manje ukudinga ngempela ukuhlinzwa kunjalo ngechwala kodwa uNkulunkulu ongalikhipha ichwala kumkami angalikhipha kuwe uyakukholwa lokho na uyakholwa ukuthi leyo ndaba iqiniso engiyishilo esikashaneni sedlule na nasi isandla sami sibekwe lapha ebhayibhelini ukuthi iqiniso manje uyazi ukuthi umoya ongcwele ulapha angikwazi angikaze ngikubone futhi uma ngingakutshela ukuthi yini inkathazo yakho kuzofanele kube yinto ethize lapha ingitshela awu leyo nto efanayo yakhipha ichwala kumkami uyabo manje uyakholwa ngokuthi nje uma ngikhuleka futhi ngibeka izandla phezu kwakho ichwala lizosuka kuwe na uzokukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho na kulungile woza lapha Nonke kholwani kanye nami manje Nkosi Jesu Musa wakho nesawu makube phezu kwesifazane njengoba ngibeka izandla phezu kwakhe futhi elana nezwi kaNkulunkulu kwangathi leli khwala lingachithwa futhi kwangathi owesifazane angaphila enkazimulweni kaNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu amen uNkulunkulu akubusise manje hamba ukholwa uthi ngiyakubonga Nkosi futhi konke kuzobe kungasekho manje bungabi oku sasedlule ngemizuzu emithathu esikhatheni ngikwenzile kusilele imizuzu emithathu ngizoba kahle kusasa kulobusuku khala bangaki othanda inkosi manje na bangaki okholwayo ukuthi laba bantu baphilisiwe Na, sasa msuku ngizozama ukuthatha ngokwehlukile kancane futhi ngilikhombise nonke futhi ukuthi isebenzi kanjani nokuthi kusebenza kanjani inkosi ithanda futhi manje inkosi inibusise ngamunye wenu. Ngabe ukhona noma ubani lapha onelisekile ukuthi bayisoni futhi bafuna ukukhonza uJesu Kristu njengosizo lwabo bemukela uJesu njengomsindisi wabo na? Ningathanda ukuma lapha manje futhi sibe nomkhuleko. Nani na sizokujabulela ukwenza lokho. Isimemo sivulekile futhi sibekele ukuphiliswa kwelezi zinkonzo ukuphilisa ngoba uNkulunkulu kodwa akusikho okokuphilisa bonke nya. Sikhulekela abagulayo kanti futhi si abantu abaguliswa isono. Lokho ngokokuqala sifuna nize futhi nize lapha umzuzwana nje nime nathi emkhulekweni. Singajabula ukukhuleka nani. Senze konke singakwenza ukuba sinisize. Ningakwenza lokho na? Ngabe sikhona isoni endlini esingathanda ukuthatha leso sinqumo sokuma kulowo busuku sithi ngizoza futhi ngemukele uJesu Kristu njengomsindisi oqondene nami. Ngifuna ukusindiswa kulowo busuku. UNkulunkulu akubusise. Nakho kuza indoda. UNkulunkulu akubusise. Usekhona omunye na? Angaba khona omunye na? Leyo ndlela engithanda ukubona ngayo abantu beza. Yehlani ngqo nivule kabanzi futhi nithi nginephutha ngifuna ukuba kahle futhi mfowethu tathe phambi kwalaba bantu abangamakhulu amahlanu noma ayisithupha kumbe noma ngabe ubani ophakathi lapha angazi kodwa laba bantu abemi lapha bayazi ukuthi yiqiniso ayikaze inkosi ingivumele ngisho noma yini engalungile kulokho kuprofeta. Bangaki othi kunjalo? Phakamisa izandla zakho njengofakazi na niyabo kuhlala njalo kuqinisile. Uzokusindisa uma uzokwenza nje ngokukholwa okulula futhi ukukholwe. Uyayazi impihlo yenhliziyo. Ngikwenzeleni lokho kubiza ngalesi sikhathi nje kwabukeka sengathi indlu iyabubuza kimi na yingoba into ethize ithe yenza ukubiza. Ngase kanjani ukuthi lokhu kungahle kungabe yithuba lokugcina lalawa indoda na? Kungahle kube namanye futhi lapha uma ikhona ungeze sisakhothamisa amakhanda ethu na? Woza mnumzane, uNkulunkulu akubusise, lokho kuhle, Nkosi imphilise, msindise futhi umenzele lokhu, lokhu. Woza omunye futhi na, bathathu, umlomo wofakazi, abathathu, makuqiniswe. Manje bazalwane, njengoba nima lapho, nenza into enobuqhawe obukhulu kakhulu. Abantu ogulayo bazokwenza noma yini ukuba basinde kodwa uma umuntu eqonda ukuthi uguliswa isono lokho ngokugula okubi kwedlula konke. Laba bantu beza lapha kulobusuku ngiyazi bekunabathi ababe babili abemidlavuza esukile sisami lapha. Lelo yiqiniso. Ngibone amathunzi esuka futhi angisilo uhlanya. Ngiyazi kuyiqiniso. Ngoba zabantu ziphilisiwe kodwa mhlawumbe ngesinye isikhathi uma bephila isikhathi eside ngokwenele bazobuye bathole ukugula futhi bangahle babe nenyumoniya. Into ethize izobasusa ekuphileni ukufa kuzokwenza. Manje kodwa enikwenza manje nizokwemukela ukuphila okuphakade. Bukani ukuthi uJesu wathini, ozwa amazwi ami ozwa uthaza ukuqonda niyabo. Ozwa amazwi ami futhi akhole ngongithumileyo unokuphila okungona phakade futhi akasayi kuya ekwahlulelweni kodwa wedlulile ekufeni wangena ekuphileni. Nenza into ewubuqhawe obukhulu kakhulu enake nayenza. Ngizocela ibandla ukuba libe esikhumbuzweni salokhu sisakhuleka. Abanye abefundisi bazothanda ukuze bazungeze futhi babeke izandla phezulu kwalawa indoda nami futhi ngijabule ngani ukukwenza uma nizokwenza. Uzani khona lapha futhi ibeke izandla zenu phezulu kwawo. Wonke umuntu akahloniphi ngokuzithoba. Baba wasezulwini, ebukhoneni bakho bobuNkulunkulu, hayi phansi kwamadlingozi kodwa phansi kokuhola kukamoya ongcwele ngehola lokuphilisa ngokukaNkulunkulu. Ngenkathi bebone uJesu enza lezi zinto ezifanayo eminyaka ezinkulungwane ezimbili eyedlula namhlanje futhi bambona ekwenza namhlanje abaningi benza njengoba benza ngaleyo nkathi. Kwathi abaningi bakholwa nguye ngenxa yemisebenzi yakhe. Abaningi bakholwa nguye kulobusuku ngenxa yemisebenzi yakhe. Nakho kumi imiphefumulo emithathu eligugu, indoda amathathu. Kubonakala kanjalo Nkosi ngokwejwayelekile kuba ngabesifazane, kodwa kulobusuku kube indoda. Lokhu kuqhubeke njalo ngqo. Futhi siyakhuleka Baba wasezulwini ukuthi uzokwemukela ukuvuma kwawo njengoba evuma ukuthi kade engalungile futhi afisa ukuba nokuphila futhi abe nakho uchichime kakhulu ngoJesu Kristu. Susa onke amabala amnyama esono, ngizwe Nkosi njengoba ngikhuleka ngiwanikela ezandleni zakho. Nangekhunya lezwi lakho elasho ukuthi oza kimi ngisoze ngamlahlela ngaphandle, ngakho ufanele uwemukele Nkosi ngokuba ezile. Lezwi lakho lasho ukuthi awuyi kuwalahlela ngaphandle, futhi ezile ekholwa ukuthi uzowathethelela futhi kusukela kulobusuku kuqhubeke azokukhonza zonke izinsuku zokuphila kwawo ezahlukanisa nesono. Ngiyakhuleka Baba wasezulwini ukuthi uzothulula umoya ongcwele phezu kwawo ukuthi uzobagcwalisa ngamandla akho obuNkulunkulu, ukuthi angabi ngamaKristu kuphela kodwa abe amathuluzi enkonzo agcwaliswe swi ngomoya ongcwele ukuze asize alethe umlayezo kwabanye. Nkosi Jesu, ngiwanikela kuwe manje phezu kwezwi lakho elethembisa ukuthi ayothethelelwa. Ngiyomvusa ngomuhla wokugcina, wena washo futhi ngiyazi amazwi akho aqinisile. Ngisanda kukhuluma ngawo nje, alehluleki neze. Lezwi liza kulawa indoda kulobusuku futhi ezokulandela izwi. Futhi ngiyazi ukuthi kulomgamanqo lapha wokuthethelelwa owenzayo ngokuba amazwi akho angehluleke egameni likaJesu. Amakhanda ethu ekhodeme manje kini labazalwane bami omi lapha kulobusuku, nenze into kuphela eningayenza. Uma nenelisekile ukuthi anilungile, khona-ke niyahlabeka ngesono into eniyenzile engalungile. Linye kuphela indlela yokuxolelwa, naleyo ingesiphambano. Futhi nenyukele lapha kulobusuku phambi kwabo bonke laba bantu kuba nimemukele njengomsindisi wenu ukuthi nenelisekile, ukuthi anilungile, nahlabeka. Neneliseka ukuthi yena uqinisile, nahlabeka ukuthi anilungile. Futhi wafela izoni, yilokho azela ukukwenza, akuzela emhlabeni ukufela izoni. Ngilicela into eyodwa kuphela, ukuba nimukele ngesihle lokho akufelayo nina. Nizokwenza lokho nizomemukela njengomsindisi wenu na, bekani izono zenu emva kwenu futhi nimemukele khona manje njengomsindisi wenu oqondene nani. Uma nizokwenza nje, phakamisani izandla zenu zangakwesokudla ngakuye. Ngizokwenza, uNkulunkulu anibusise. Lokho kuchaza ukuthi sekuphelile. Uma ningikholwa ukuthi ngiyinceka uNkulunkulu, khona-ke lokho kuhambisana nezwi lakhe. Izono zenu zisemva kwenu, sezihambile, zisolwa nje lokukhohlwa, akasophinde azikhumbule. Nizidalwa ezintsha kuye kulobusuku. Manje kwangathi laba bazalwane lapha bazoza futhi babeke izandla phezu kwenu, nabanye benu befundisi lapha, imani nisondele, wozani nibeke izandla zenu futhi asibabusise ukuba bemukele umoya ongcwele. Inyukani nisondele. Baba wasezulwini, gcwalisa lo mfowethu olungileyo, gcwalisa lo umfowethu ngobhapathizo kamoya ongcwele, gcwalisa lo umfowethu Nkosi kulobusuku ngomoya ongcwele. Siphe lokhu egameni likaJesu Kristu, njengoba ngibanikela kuwe babe izinceku zakho. Amen. Manje ningawaphakamisa amakhanda enu. Lawa indoda yemukele uKristu njengomsindisi wawo. Izono ezedlule sezithethelelwe. Lelo yizwi leNkosi. Bangaki owaziyo ukuthi lelo yiqiniso na? Manje ngifuna nijike nibheke ngasezethamelini bangani. Ngakho uthi, uma ninamahloni ngami phambi kwabantu, nginamahloni ngani phambi kukaBaba. Oyongivuma phambi kwabantu, lowo ngiyakumvuma phambi kukaBaba wami. nezingelosi ezingcwele. Phakamisani izandla zenu ukuthi niyavuma ukuthi uJesu Kristu ungumsindisi wenu. Mthatheni abe ngumsindisi wenu manje. Nina bazalwane lapha phakamisani oze e-altare njengamanje. Phakamisani izandla zenu ukuze izethameli zikwazi ukubona. Ongivuma phambi komuntu lo ngiyakuvuma phambi kubaba wami nezingelosi ezingcwele. Manje njengoba sikhothamisa amakhanda ethu kuba siphume, ngifuna ngamunye wenu bantu eningaphumelela uzani ngapha bese ngikhawulana nalaba bafowethu futhi ngibamemele ebandleni lenu abanye benu belusi ukuba niqhubeke nabo kusukela lapha ukuba bemukele umbhaphathizo kamoya ongcwele. UNkulunkulu anibusise, uNkulunkulu aniphilise, uNkulunkulu aniphe umusa uvame umkhuleko wami oqotho. Asikhothamise amakhanda ethu manje ngenkathi ngiqagele umfowethu Rose ezela umkhuleko wokusikhipha. Kulungile, mfowethu Rose.